Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda segala ummat bal'ati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيد مبارك بق ربين أيان إيد الأدحات إسنجه وربنا كان برهدو ربين نهاقود كان دقيفة تاجرت الراديو نور الهدى كان قويا كميسا سنف لها تاجرتود كوبير أكي ستي مرتير أدى جالالا كان نفكو بيسان شيكا كينيكا وجمع في جالتا ما شيك محمد وادوتي تفتين كيسان نوجناتو
Dadda cha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bulti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadda cha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dadacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي فتوتا تلفزيوني نور الهدى gama sagantaa keenya sagantaa riqicha sunnaadha dabarra waan jiru duuba saahiba kiyya tokkootu jira inni baha afrikaa jira ka gaafatu kun jechuudha saahiba kiyya tokko jira ka gartee biyya arabaa kana keessa jiru intala takka wal fuudhuu barbaade intala wal haasawe intalli gartee isaan duratti illee biyyatti seerumtee ilmoo gartee qabdi intala tanaan duuba wal ta'ee osuma wal haasawutti jiru inni yeroon jala achi dheeratte. Intalli gartee duuba gartee lafarra harkiste duuba innis eeggachuu hin danda'u je'ee waan tureef jecha tabiraa fuudheeyya. Tayyib isin daftee waan inni irra barbaade san heeruma san daftee waan karaa seenuufi dhabdeef jecha inni illee dafee tabiraa fuudheeyya. Tayyib waan jetteen duuba jaarsasii kaa duraa saniini. Itti dawwaltee na hiiki an heeruman barbaadaa jette tanumabtana jidduu gurbaan isin dubbifatte ka wal dubbisan ka biyya arabaa kunis intala biroo duruu qacam godhe duruu fuudhe jechuudha. Isiin amma jaarsa duraatirraa illee gartee ufii guudhaabatoo tattaaffii gootu ka dubbifatte kunis jala dabre jaarsi duraa kun ammoo hiikkaa dide gadhiisu dide jechuudha. Tunis bala duuba fuudha waliin jiran. Warra akkanaa kun hedduu rakkisan duuba waliin jiraatanii jireenya hin bareechan wal qabaniituma inumaa gartee mallaqa hanganaa ofitti malee gas hin dhiisu jedhan osoo maharii duraan kenneef maharii san gaafate silaa yoo isin na hiiki jetteen maharii deebistee hiikaa gaafachuun karaa qaceela maharii jechuudha. Maalirra barbaadu eegalan zabana kana gartee dhiirtoleen namni musliimaa silaa islaaminaadhaan oolee buluu qaba. Horii haraamii namni garaa ofii seensise akka nama ibidda nyaateeti bar beeyni malee akka nama ibidda nyaateeti namni horii yatiimaa nyaate akka nama ibidda nyaateeti beeka akka nama ibidda nyaateeti fannama yaakuluna fi buxuunii minaara horii yatiimaa maali haqa namaati jechuudha. Horii abbaa ta'etu haa ta'u idni isaati maletti haqa isaati haqa namaati haqa namaa namni nyaate kan nama akala naara akka nama ibidda nyaateeti. Horii gartee haqan ta'iniif tokko naa kafaltu malee kumangasii naa kafaltu malee ansiniikuu jedhan mee maaltu hiikkaa fi gabbara kophaadhaa gabbara karaan beekamneen jechuu ilmi namaa kun akkatti wal gabrunfatu mee ilaala karaan beekamneen gabbara kophaadhaaf na gabbarii jedhaan jechuu intalaan duuba intalli tuni jaarsi duraallee isin hiikne hiikuu dide jechuudha. Yoo gartee ani heerumin na arguuf teessatteetti dhaaddatte ati na hiikuu dhabdus ni heeruma jechuu isiiti homaa nan darartu. Tayyib duuba gartee gurbaa biroo walqabatte intalli tuni wajji turte yeroo hanga tokko jechuudha. Tanumaaf tana jidduu poolisni fuudhee gara biyyatti darbe. Egaan agartee yeroo biyya darbamtu achirraa dawwalatte jechuudha. Gurbaa agartee taraa duraa wal jaalatanii san kan biyya Arabaa jiru sanitti dawwalatte. Waan jetteen saba akka Afrikaa jiru san biyya san deemee dalagachuu fedha. Isatti na dawwali jetteen itti dawwaleefi mucayyoo akkana dhufuuf deema. Hojii barbaaddi hojii barbaadiif jee ni deemte biyya sanni seentee hojii barbaadee fi ni dalagatte tanumaabtaa jidduu gurbuma kanaan hoo jaalalli walitti ho'ite yeroo garii gartee jaalalli tun gaa karaan laallattu jedhani bar gara kanaan cabsitees dhuftiin hin beekamu nama tina jaalatti jettee matuma keessa yaasintu siif gaggabee du'u jira nama isiin na jaalata jettee matuma keessa yaasintu gaggabee du'u jiraaf. Hawaan jaalattu seetu ka isin jaalanne jira. Akkasuma innis hawaan isii jaalattu seehu ka isin hin jaalanne. Duuba gartee gurbaan kun jaartii qaba ilmoo qaba san waliin ni jaalatte jechuudha. Waan jetteen akkaati warra qabdus ni beeka. Angaruu kophaa kiyyatiin dalagadhaan hin dalagadha. Siin daraaruu ka jettuun mala bareedaan bifa bareedaadhaan. Karaa laafaadhaan itti dhiyaatte jechuu laafiste akkuma gootee janajjantee ama tokko booda karaarra nabuufatte jaabar karaarra nabuufatte ni amaneef hayyee jeen duraan ofirraa dhoorgaa ture lakkee anjaartii qaba ilmaan hin qaba fuudha kanallee beessisuun qabu lakkee hin danda'u namatti hin himu waan akkanaa kan agartee dubbadhu osuma inni ofirraa jehuun harka kennachiifte jechuudha eega harka kennachiifte boodallee dubbiin tun ajaa'iba duuba osuma inni didoora ka kennachiifte bara. Waan jedhan duuba idhaa kasura almisaasu qalla al-ihsaasu yoo tuttuqaan heddummaatte maaltu na tuqaa jiraa jechuma sanuu namni wallaala jaan yoo hawwanni takka wallaalti. Idhaa kasura almisaasu qalla al-ihsaasu hoysaa yoo hawwu gartee qirqirsaa jennu yoo taraa duraa. Qirqirsuu mi harkumaa yoo itti achi hiixatan ka utaalu taate namni tokko suutumaan harka fuudhanii yoo irra kaayan nu mo'usa suutumaan bikkasan ammallee akkana goote irra oofte harka shushukkuumte ima'usa akkasumaan booda maaltu na qabatee sawaatu na tuqee akka waan wallaalu jechuu booda tuttuqaan heddummeessite qirqirsaa sanuu hoo. Bikkaa balleessiti jechuudha. Dubbiin heddummaatti akkam gootire na fuudhiin heddummaatti deemte guyyuu parsantii wayii keessa seentee dhibbarraa tokko dhibbarraa lama akkasuma deemte dhibbanuu itti seentee jechuudha. Tayyib guututti fudhatte ofi garagalfatte duuba jaartiin tiyya ofiin fannisaa jettee yoo ati fuute jaartiin sun uffanniftee mumbadiistee illee dubbanneen dho'ise fakkaata duuba. Waan naan jette warra kiyya nama itti ergadhu naan jennaan andidee maaliif jennaan beeksisuun barbaadu jechuudha. Anjaartii keessatti duraatiif waan irraa barbaadamu goonee jedhe waan adda addaa gartee mana haa ta'u qallaba haa ta'u uffata haa ta'u mata'ee haa ta'u waan inatti in ilaale jira. Waan saniin guunnee fi jechuu isaati. Kanaafuu tabiroo fuudhuun naaf haqaa miti jechuu isaati. Tayyib osuma akkana jedhuu garuu itti seene waan jetteen isinis qaadii tokko kadhoysaadhaan qaadii tokko hojiirraa hiikame jira isatu gartee ni kan nama godha namu isa bira godhata baloo itti hayaanu jetteen qaadiin dho'isaa kunis qaadiin kunis qaaduma ajaa'ibaati duuba kuni qaadiin ka hojiirra ari'ame. Ha'ammallee hojiin sun hojiitii jedhee kuni gartee malaan jiraata ka faxara karaa haraamiitiin barbaadatu jechuudha. Qaala ta'aalaa walaa ta'akulu amwaalakum baynakum bilbaaxili dharumaan horii keessan wal jidduutti hin faxarinaa jira rabbiin karaa dharaatiin nyaata jechuudha. Qaadummaan isaa laalii miti. Mallaqaaf jecha inni murtii biyyi irra kaayatte duraan irraa kuffiste karaa lafa jalaatiin oofa jechuudha. Ni keenya akkasi duraan jiramu hin jiru. Injiru jechuudha. Bal qaadima qajeelaa qaadima sirrii sanuu osoo tahe osoo gartee warri isiidhaa jiru ni ka godhachuun iman danda'amne injiru ni keenya gartee numa dubbatama malee ni ka hidhamu miti osoo warri ni ka isii godhu jiru. دوبا قادين قيان إني قد نفين نكا قرودا دوغا فكام فإذا تشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له نبينا كنيا عليه الصلاة والسلام كزجي يرو ولدت فلمن وروني قرتي أنا انتلا أنا كن انتلا بانك من فكينا وبوليين الدون رول قبض توكو فكينا فنم ريالا كن نجرة توكو ورى دولارا كن نجرة توكو ورى وهكذا ورى بريوكا ورى شلنجي كن نجرة كون ورباسن كن نقبايا نمو قرتي سابسا ولا بنيمي انت لسنا خيست لفتها فتيمي مال تبر باكي سدوبة قاضين إسلاما فوده انت لتنا جدو جراتي فوده نما تولو كا إسيد أف تولو لالي اتكنو دان داقاف كان نيكا قلو دان دايجو قادين قاف كان رفمالي أكنو مات تقول كي دوبرا نما تنما جرا جرتو قادين نيكا قلو هندان دو طيب دوبة انت لتم ملا باستيفي واي نيكا كيست اللي أكو ما قوتي قوتي خرابو فتجرت إن جلو مديهم يلا على دبيتان جلو مديهم وفينما فلماتا فلماتو نيزو خيسو ما بوفتي أمو كوني هالا هدو ديرتو ليلات فلماتو نيزو سما فلماتو اسم مهلافتون تون أكو ما قوتي قوتي قلعو كيسا قوتي دوب أكو ما قوتي قوتي يجو كوني هالا ردو ديرتو ليلات كانام نبي كنيا عليه الصلاة والسلام واني اكدو برتيدا تدير هنجي فتنجرتو كنافجد اغلب اينون لذي لبن نماقلي كبوندا لا فرغان غلجتيا عجب لجا ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لبن من كنا اغلب لذي لبن من كنا نماقلي كبو جبا ديرا جدمتي غرتي على سودا تمتوندا غنغلجتي تلفرو افتو تاكدو برتنجرتو هنا غرجين نماك كيسني كنماقلي كبو غنغل جيتي لفر اوفتو جيني برنابين كان عليه الصلاه والسلام اغلب يجو ما يجو فنجو فنياني دوتي خرافيتو غيفاتو دنديسيجو برو فيني ما ايتنو ايش نما جي ابر يوفد نما رفسس جزبا جي يوفد مال بيتي ولالتو جدا يوفد او سوما اكز جو هادو مسيدا خيسا مورا اسي خيسا دلو اسي خيسا مرتيجو غرهمي في الدش بو تاترتي دلوني خيسا بونندني طيب وانجد ان جوين لافتونتوني جوين قامني سلافة لافتو تاتيتما لافينو مساولين اموشنين نبدان او قد استيجو كنافو لافنتين سندقين نبني توكو لافة يوجد امي لافنتين اذا سندقين دو كيسي كازا يبرتيمي لافتو مجانا كسي لافة نمتجا كسي جارس كسي لافة جدت لافنتين ما تندقمين هلا يا سنكان تاتي كيس سنبال جوينو لافتيتو مرفتي وكينا مكاستي طيب لافتيتو مرفتي وكينا مكاستي جوينو دوبا قرو قربان كنو فمرات إيبا أكو ما نياتو توكو قرتي خانمان تاني ديرك إيمان كان فيما نياتاني توكو خبودا موهكيسا نياني يرونا مانتين يو ديرك إيمانو فيتي قدير إيبدي بودها كيسو كيتو مالا طيب دوبا قادين كم مال بالليس قادم نما برو حكا نما برو بالليس أمس ولا يؤمر الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيتي إلا بإذنه حديث إمام الترمذي وديس خيست عقبة بن عمرو الرا قربان توكو إمام ما نما توكوا كاركين فلان بكني تنكب جمو خبجا سات الله كان إران تنجي قربان إمام هنقودمو موتو ما غربا داخيزت كبجا ساتر اللي انتا ممان اسا خيزت جي معنى انكنا امام ممان امني توقو قابو ايتي اتكيزا سينين يو اني سيخين نمالي استوون جي انيتي اني سيخين نو قابدور الگا اسا سيري اسا ارول باتين تاين يو اني سيخين نمالي اکنمت تي اول خاتي استو اکنمت ايتي منا نما الگا نمار اول باتين چيزين حرام حيام اساتي مالت يو اني اول باي چيزين جد تا يو خاو سين جي غاب سنتيس يو حجيست قادم من قامني نما غرتيك ابو جلاحت حن يكنان معصيات حن فولدري ربيت اسا غافتشي سوجچو قادين كوني كاورو ان قبو جننا نكاني ني غوري سري دامت جننا وركون دوغون غورا ولي جراتن جچو ومع ذلك نمني كوني وان جدي انتلونت نكن نجالت يمونا ياتشي سجل حل سي داج ما ياتشي ولي جدي نغوت تفوفون فين ني دوبا وان جدي بيغلت سو مكسجرو غدا بيغلت وانجرين جدوبا yeroo nuuma yeroo kofirraan fitinii nama biroo laalladhu laali gaameemma dirqiin dhiibdee ofiis seensistee qalbii isaa ammoo hedduu gadi hin seenne haratti ofirraa hambisee jechuun xiqqoo waliin deeme haalaan irra dallantee jedhe dhugaa isiiti gaa qeebalee maa haratti gata duruma ammaa qeebaluun dhabiin haalaan irra dallantee isin gartee waan hin irraa feetu warri kiyya warra isii dhaqee dubbise amriin kun gartee ol mul'ate aduun keenya dirree bahee jechuu isaati wal fuudhuun keenya beekame kanan irraa feeti jedhe inni ammoota nan fedhu gabaabduutti inni ofirraa dhiisuu barbaade jennaan yeroo ofirraa fitiin jedheen haasiin biraa siitu eeggate akkas jeen yeroo bira jirtutti ulfaatti fakkaatti yeroo siin mana galte zaman ofirraan kubin jeen bar tayyib duraanuu karaa malee walitti dhufan jennaan addaba kun isaanii dirqama ta'a yeroo ofirraan fitiin isaa gama kanaan sirri garuu silaa taraa duraa wajji tokkoon koruun qabu jennaan wanni isii yaachisu diiniin isii yaachisu duniyaa qofatu isii yaachisa ammoo nuuma salaattillee dhaaja akkam godhaja akka ati gootuun jirtu jaartiteetii miti karaa maleedhaan fuute qaadii hannaatiin fuute gadhiisiisiin jenna jaarti jettee wajjin jiraatinsiin jenna nakeenya kun sirri miteechuus dhagee jira jee dhageessi akkuma dhageessanitti akkasuma jabeeffadhu wama san irratti gachimsiin jenna doongorri kun dhiira kana qofaa fi miti ati gaafataan baga gaafatte dhuuf bichaa murtii kanan baranne namoonni si fakkaatu hedduu hadhukatee waan kana keessa oolee bulu. Kan ikaa dho'isaadha kan warri hin beeyne warri isi kophatti gartee achi gara galee tokko waan jedhe sheekaa meeqaan ni ka'e dadhabee taanaan jee tokko gaaf tokko dhufe soodaa lama qofaan ni dadhabee barni kanaan jee milaal warra soodaa lama qofaan ni ka'e dhatu jira jechuudha kookaa kollaa laslaasaa yookaan lallaafa kabiirri ganda keessaa kadiin hin badane qaadiin hojiirra ari'ame akkuma amma dubbanne dabarsiisan jechuudha. Ganda keessa deemee gartee fatara xiqqashaa tokko barbaadatuuf anaan ni ka'e isin godhe jee soodaa gartee soodaa lamaan hidhadhe jee bar soodaa lama oduu gaggeessa jechuu bar tanaan shari'aa gurgurate diinan gurgurinaa warri waa beeku qabrii jawwajjiraa borkasi eegu akka bani israa'el beektolee bani israa'el ta'uun hin barbaachisu. ويقولون سيغفر لنا رب نور إيسا مالي جاءن رب نور إيسا جانبر إرنو دبر تننقبو قبو فراتني أكزيان قالوا وإي يأتي معرض مثله يأخذوه بروم تالي قرتي واني فترى إرى أرقى النجاني هذا انتك يوتي رفته شريعة ملي سنيتما ججلي سنيتما قبو سنفراتني akka arga murtii godha waan fedhan dalagan jechuun irraa gaafatama gabrichi waan afaan isaa dubbatirra waan qaamni isaa dalagirra inna samaca wal basara wal fu'aada kullu laayika kaana canuhu mas'uula ijaafi gurri onneen ni gaafatama waan qaamni kee dalagirra ni gaafatamta jechuun gabaabduutti deebisaan gaafataa kana kana fakkaata gaafii inni gaafate keessatti. Bifa barruudhaati waan dhiyaateef barruu kana keessa dogongoraatu argamee jira dogongorri isaa kan argame ammoo asuma keessatti sirreeffameef deebisaa kiyya kana keessatti asuma keessatti dogongorri isaa kan gara barruudhaatiin gama gaazexanyoota keenyatti dhufe beekuma tanaan asumaan sirreessineef. Gaafii lammataa gaafii dhaddacha jaalalaatirra obboleettiin teenya waan jettu. Jiruu gartee ijaaradhe kanatti gammachuu qabaa jette bultiin qabaa gammachuun itti qaba jiru tiyya jaarsa kee nama gaariidha nama araarsu nama gartee toltuu nama dalagu nama gartee jaala lamaati isaa wajjin illee qabu anaaf ilmaan keessa ni jaalanna nama alattis tolu kamanattis tolu jechuu isiiti alattis gabbuu akka dhiira nama walolee araarsa rakkataa gargaara ol deebi'us maatii isaa hin rakkisu. Mashaallah waan jennuun dubba baleetti keenya tanaan dura ilmi namaa naaqis hir'u walkamaalu lillahi azza wa jalla guutumminni ka rabbiiti gara hundaan irraa guutuu argachuu hin dandeessu asiin guutamtu asiin irratti akkuma ummanni keenya jiru duniyaan sagalee ati dhiira duniyaa waliin jiraatu jirta malee kaawwatu jiraatu hin jirtu laabuu daa'ir inni hin dhabamu akkasuma intala duniyaa wajji jiraatte ati haga feetee otolte bikka ittiin irratti nima qabdi. Garuu laa yafrak mu'minu mu'minatan in kariha minaa khuluqan radiya minaha aakhar. Namni mu'minaa intala mu'minaa kan jibbine yoo haala tokko irraa jibbe tokko irraa jaalata jedhe wanni ilaalamu mu'minummaa. Jaarsi kee mu'mina eega ta'e muslim nama ibaadaa rabbii godhu yoo ta'e haala tokko yoo irraa jibbitillee tokko irraa jaalatta eega ibaadaa qabaate haalli biroo tokko badus tokko irraa jaalatta muslimummaa san jabeeffadhu waannaan sani jechuudha. Tayyib rakkoon jaarsi kiyya qabu ilkaanii rigatu jette obboleettiin teenye tun itti muu sodaatte silaa sodaachuun qabdu sodaachuun qabdu sodaachuun qabdu. Rakkina jaarsi isiidhaa qabu yoo isin ittiin himin eenyutti hima? Haadha abbaan kan jirre ta'an obboleeyyan kan jirre ta'an yookaan jiraatanii waan kana kan hubanne ta'an namni silaa waan namatti himu gurbaa kiyya akkas godhadhu hajoo haadha abbaadha. Sanitti aansee jaartiin waa hunda waan gartee jaarsa wajjin jireenya oofataniif jecha qaanfatuun qabdu afaan foolee sidhaawa qulqulleeffannaa waan akkanaa akkanaa godhii yoo jetteen. Barbaachisa warroonni gartee afaan isaanii ajaawan gariin isaanii of hin beekan rakkoon tana afaan keenya ni ajaawaa hin beekan irra of hin beekan jechuun waa birootti irra arga malee isaan of hin argan gariin isaanii yookaan irra hedduun isaanii. Kanaaf maaltu nu barbaachisa yeroo hunda qulqulleeffannaatu barbaachisa yeroo saahibban keetiif wal qunnamtu nabiin keenya yeroo mana seenu bar jalqaba si waa kaan eegala ajabul jaab laal. Yeroo mana seenu jalqabaas waa kaan eegala jechuudha. Dhungoo jaartii yoo dhuftes afaan qulqullii akka ta'e eegu jechuudha bara. Yeroo gartee wudu'aa maaliif karaa godhame si waaqni akka yeroo wal bira dhaabbatanii salaatan namni musliimaa wal hin rakkisneef. Akka wal hin rakkisneef jechuudha. Nabiin keenya Alayhi Salaatu Wassalaam waan jedhe man akala min haadhihi ash-shajara falaa ya'ti al-masjida walaa yaqrabuhu akka masjidatti hin dhiyaanne jedhe. Namni shunkurtii qullubbii waan ajaa'u kana nyaate baaroo yookaan alaan galle ta'e akka masjidatti hin dhiyaanne jedhe maaliif namni musliimaa waan foolee qabu feetu waan dibattu ta'e waan dhiqatte ta'e waan nyaatte ta'e feetu gartee si'ii hurqee danfee bobaan si ajooytu ta'e si'ii ajooytu musliima dhayxee moggaan dhaabbatin jechuudha. Afaan si ajaawe harki si ajaawe. Mataan si ajaa'u bikkummaa si ajooyti si ajooytu nama musliimaa ittiin dhiyaatin mana rabbii adhaanaan itti nama yaamu rabbiin karaa godhe sanirraa si hambisee bara sababa ajaa afaaniitiif mana rabbi bikka salaata jam'aadhaa ka shari'aan itti nama yaamte sanumarraa fi siin jette shari'aan bikka sababa dachaa itti argattu yoo kophaa keessa laattirra achitti salaata gartee jam'aa san keessatti dachaa rabbiin kasii godhu dachaa waan itti kophaa salaattu. Sanirraaf darajaa sanirraa si hambisa jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa gartee kabajaa obboleeyyaniitiif. Sababa gartee nama musliimaa kabajuutiif jechuudha. Akkatti rabbiin keenya muslimtoota jaalatu. Akkatti kabaju. Akkatti isaan rakkisuu jibbumee ilaala. Jaartiis hin rakkisin. Ijoollota si dhungoon hin rakkisin. Si afaan ajaa. Jaartiis dhungoon hin raarsin. Si afaan ajaa. Walgeettii keessa deemteen taa'in. Si afaan ajaa. Afaan kee to'adhu. Akka uffata kee to'attutti jaakkita kee sagaraa itti goote udawaa xiqqoo tokko jettee kuttee irra keessee walgeettii keessanii teessaa hin teessu waa hagadha akkasuma afaan keetillee jechuudha miila kee sagaraan ogusituu ixeeti bikka dhayitu dhayita afaan keetillee akkasuma ta'uu barbaachisa. Tayyib warroonni cibbiidhaa yookaan ogeeyyiin qaamaa miidhaa gartee. Afaan lulluuqatuu dhabuun rigatuu dhabuun qabu yeroo irra haasawan waa hedduu gartee irra lafa kaayan duuba amraadun tusiibu bisababi cadmi tanziifi asnaan sababa ilkee qulqulleeffachuu dhabuutiin dhukkuba akkamii fa'atu nama tuqa dhukkuba sukkaaraa fa'atu nama tuqa jedhan sukkaarri ganamaan ijoollee xiqqashoo qabu kun sababa afaan qulqulleeffatuu dhabuurraa ka argamuu jiraasin jedhan. Ijoollee xiqqashoo ganamaan kan sukkaara itti himantu jira. Waan argite afaan guurratteen qulqulleeffattu dhukkubni gartee jarmiin bakteeriyaa irraa moon wal hortee rakkoo bira garagalte jechuudha. Asagtatu dimaaqiyyaa fa'atu irraa argamaa jedhan sammuun callisu dhiin ol keessa deemu dhabe bakteeriyaan xurii irraa moon karaa hiite sammuun namaa callisuun malaa jira. Ayyuulayyatul bakira. Daya yookaa waan ajabaate. Intalli tokko garaa qabaatte ilmoo isiit irratti rakkoo fidee ilmoon sun du'uutu malaa jira. Waan afaan hin qulqulleeffanneef jecha bakteeriyaan afaan isii kanarra dabree gama rimaa isii dhaqe isi san galaafatu jechuudha ilmoo san. Amara dullissaa dhukkubaa akkasuma gartee irgoodha. Dhukkubni irgoo kan irgaa irra argamutu malaa jedhan. Waa kazaa albuqaa bottollinni ilkaan keetii irratti hafu ilkaan kee bareeda adii ittiin koblitu kana kan ittiin yoo gartee seeqattu bareedu kana yoo ati hidhii ol qabdu nama hasalli afaan keessa jiru yoo fakkaatte dubbi bareedduudha. Si'ii seeqatte irra si'ii afaan kee walii qabdee deemte turre ooyyee jechuudha. Silaa seequwaa bareechitiimi. Ilkaan kee bottollaawee gurraachate kanarraa sitiisa jechuudha. Inni fasul kariihe. Hafuurri badaan kun illee sanirraa argama. Ilkaan rigatu dhabuurra. Hafuurri badaan jechuun. Amraadul qalbi dhukkuba onneeffatu irraa argama jechuudha. Duuba wacalaa kulli wanni nabiin keenyatti nu qajeelchee. Fawwal jamiil. Wanni nabiyyiin keenya nu dhaabe. Waan gartee nu tolutti nu qajeelche. Waan ajabaati. Bar nabiin keenya silaa waajiba godhuu yaade. Ati nyaachuu waajiba beeke. Beela nuuf ajjeessus irratti dhoowwa. Rigatuu silaa waajiba godhuu yaade yeroo kam? Yeroo salaatan hunda. Yeroo waddaatan hunda. Yeroo salaatan wajjiin akka deemu jechuu bara. Salaata wajjiin. Garuu namatu hin dandeenye cufa salaataa waliin si waaqa argachuun hin danda'amu jechuuf dhiise malee nabiin keenya Alayhi Salaatu Wassalaam. Cufa salaataa waliin hin danda'amuuf dhiise malee. Wanni waajibinnaa isatti nabii yaaddee kun maali? Waan fayyaan keenya keessa jiru, waan nageenyi keenya keessa jiru, fayyaan mataa keenya, fayyaan ilmaan keenya, kabajaan nageenyi ollaa keenya, nageenyi saahiba wajjinaa soynu, qalbiin akka waliin jibbine. Namni yoo walitti ajaa'ee funyaa walirraa qabate osoo walitti haasa'u, rakkoo. Kana fakkaata sagantaan keenya har'aa asumatti wallee bulla jenna. نغتي نو ولا رولتنس نغنو بلا رولتنس جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالتا ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرها جالتو أماس بيكم سرم بيكم سسني هدبلو دام ستنا نهن دا ور الرافة يدمو ربي نوها قدو هنگ سكنتا تيانتو ولت ديبنوتي نغي ربي كيسا نفجراء دا جرو قناني كيسا قبر دا ملك دنيا آخر أرقدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة